Розділ 24. Перше. Зважаючи на схильність історії до самоповторень, принаймні навкруг мене, ви не здивуєтеся, дізнавшись, що план Майка Косло щодо збору грошей на сплату рахунків Сейді полягав у відновленні постановки Джоді Джемборі. Майк казав, що постарається задіяти оригінальних виконавців ролей, якщо ми призначимо шоу на середину літа, і дотримався слова. З них відгукнулися майже всі. Навіть Еллі, хоча й заявляла, що їй досі пальці печуть після минулого разу, погодилася повторити своє спотикливе виконання на банджо містечкових перегонів та аварії в горах Клінча. Ми вибрали 12 і 13 липня, проте ще якийсь час усе залишалось непевним. Першою притичиною, яку належало подолати, була особисто Сейді, котру сама ця ідея ввігнала в жах. Вона назвала це випрохуванням благодійності. З двоїх уст ці слова звучать так, ніби ти їх завчила, ще сидячи на колінах у матері, зауважив я. Вона якусь мить не зводила з мене погляд, а потім, втупившись очима в підлогу, почала погладжувати волосся з понівеченого боку обличчя. Ну, якщо навіть так, хіба через це вони стають неправильними? Або дай йому грець, дайно подумаю. Ти говориш про життєву мудрість, якої тебе навчала жінка, котра після того, як вона дізналася, що її дочку поранили, ба ледь не вбили, найбільше переймалася тим, що їй доведеться ходити в іншу церкву. Це приниження, промовила Сейді стиха. Просити милостині в міста – це приниження. Ти зовсім так не вважала, коли йшлося про Бобі Джил. Ти заганяєш мене в кут, Джейку, прошу тебе, не роби цього. Я сів поряд і взяв її за руку. Вона її висмикнула. Я взяв знову. Цього разу вона дозволила себе тримати. Я розумію, що тобі це нелегко, серденько, але як є час віддавати, так само є час брати. Не знаю, чи йдеться про це в Еклезіаста, але в будь-якому випадку це справедливо. Твоя страховка просто анекдотична. Доктор Елертон дарує нам відмову від свого гонорару. Я такого не просила. Тихо, Сейді, будь ласка. Це називається пробоно, благодійна робота. Але там працюватимуть також інші хірурги. Рахунки за твої операції будуть величезними, а мої ресурси вже вичерпуються. Краще б він мене вбив, було б легше, прошепотіла вона. Ніколи більше такого не кажи. Вона зіщулилася від почутої в моєму голосі люті і закапали сльози. Тепер вона могла плакати тільки одним оком. Серденько, люди хочуть це зробити для тебе, дозволь їм. Я знаю, в голові в тебе живе твоя мати. У кожного там засіла своя, я так гадаю. Але в даному випадку ти не можеш дозволити їй гнути свою лінію. Все одно ті лікарі не зможуть нічого поправити. Ніколи не буде вже так, як було, мені це сам Елертон говорив. Вони можуть поправити багато що. Це прозвучало лише трішки оптимістичніше, аніж я би сказав, вони можуть поправити дещо. Вона зітхнула. Ти хоробріший за мене, Джейку. Це ти хоробра, як мало хто. Ти даєш свою згоду? Благодійне шоу для Сейді Дангел. Якщо моя мати дізнається, вона пінитиметься, аж всиратиметься. Тим краще, на мою думку, ми надішлемо їй кілька знімків. Це спонукало її до посмішки, але тільки секундної. Злегка тремтячими пальцями вона підкурила сигарету, а потім знову почала гладити себе по волосю з пораненого боку. А я мушу там бути, щоб усі побачили, що саме купується за їхні долари, на кшталт свині американської беркширської породи на ярмарковому аукціоні. Звісно, ні, хоча я маю сумніви, аби бодай хтось з них зомлів. Більшість тутешніх людей бачили ще й гірше. Ми самі, оскільки працювали у школі такої місцини, де люди переважно займаються фермерством і ранчерством, бачили гірше. Згадати хоча б страшно обгорілу під час пожежі в її будинку Бріту Карлсон або Дафі Гендріксона, у котрого після того, як зісковзнув ланцюг, на якому було підвішено тракторний двигун в гаражі його батька, рука стала схожою на копито. Я не готова до такого роду оглядин і не думаю, що бодай колись стану до цього готовою. Усім своїм серцем я сподівався, що вона не права. Навіжені цього світу Джонні Клейтони, Лі Гарві Освальди не мусять вигравати. Якщо Бог не дарує покращення після того, як вони святкують свої маленькі перемоги, тоді це мусять робити люди. Вони мусять принаймні намагатися це робити. Але наразі не час було займатися моралізаторством на цю тему. Тобі допоможе, якщо я скажу, що доктор Елертон погодився особисто взяти участь у шоу? Вона на мить забула про своє волосся і вирячилася на мене.
Що?
Він хоче бути задньою частиною Берти. Танцююча поні Берта була полотняним витвором дітей з мистецького факультету. Вона огиналася на сцені під час кількох скетчів, але головним її номером було вертіння хвостом в запальній джизі під пісню Джина Отрі «Знову в сідлі». Хвостом керував смикаючи за шнурок артист, котрий грав задню половину Берти. Неуславлена надто витонченим почуттям гумору сільська публіка сприймала Берту з непідробним захватом. Седі почала реготати. Я бачив, що їй від цього боляче, але зупинитися вона не могла. Вона відкинулася на спинку дивана, притискаючи одну долоню собі до лоба, ніби намагалась запобігти вибуху мозку. «Гаразд», – вимовила Седі, коли до неї нарешті знову повернулась здатність говорити. «Я дозволяю це робити, аби лише побачити таке». Потім вона звела очі на мене. «Але я подивлюся шоу тільки на костюмованій репетиції. Ти не витягнеш мене на сцену, де всі на мене дивитимуться і шепотітимуть: "Ой, погляньте, ну, бідненька дівчина". Ми щодо цього ясно домовилися?»
«Абсолютно ясно», – відповів я і поцілував її.
Так було взято один бар'єр. Залишалося взяти інший. Умовити провідного фахівця з пластичної хірургії приїхати в липні з Далласа до Джоді, щоб погасати по сцені в задній половині брезентового костюму вагою 30 фунтів. Бо я в нього поки ще про це не питав. Виявилося, що це взагалі не проблема. Коли я виклав цю ідею Елертону, він загорівся, наче дитина. «Я навіть маю практичний досвід», – повідомив він мені. «Роками дружина мені каже, що я часом дурний, як кінська срака». Друге. Останнім бар'єром виявився зал. У середині червня, десь під той час, коли Лі саме витурили з порту в Новому Орлеані за те, що втюхував свої прокламації за Кастро членам команди авіаносця ОСА, до будинку Сейді під'їхав Дік. Він поцілував її в здорову щоку, поранену вона відвертала завжди, коли заходив хтось із візитом, і спитав у мене, чи не прогуляюся я з ним на холодне пиво. «Катай», – сказала Сенді, – «зі мною все буде в порядку». Дік повіз нас в умовно-кондиціонований заклад під бляхою, що містився за 9 миль від Джоді і звався Курчата Прерій. У цей пополудній час там було порожньо, мовчав джукбокс, лише двоє самотніх пияків сиділи при шинквасі. Дік вручив мені долар. «Я плачу, ви приносите. Годиться така оборудка». Я пішов до шинкваса і підчепив за горло пару бакгорнів. «Якби я знав, що ви принесете баки, краще б сам сходив», – сказав Дік. «Чоловіче, це ж не пиво, це кінська сеча». «А мені воно чомусь подобається», – відповів я. «Крім того, здається, ви волієте випивати вдома. Коефіцієнт глупства в місцевих барах перевищує рівень мого смаку. Хіба не від вас я таке якось чув?» «Та, нехай, все одно ніякого пива я не хочу». Тільки тепер, коли поряд не було Сейді, я звернув увагу, що Діка аж кипить від гніву. Чого мені насправді хотілося б, це затопити в пику Фреду Міллеру і дати Джесіці Келтроп підсрачника, копнути з носака її худу, безперечно обрамлену рюшами сраку. Імена і їх носії були мені знайомі, хоча я, всього лиш скромний отримувач зарплатні, ніколи не спілкувався з ними особисто. Міллер і Келтроп становили собою дві третини шкільної ради округу Денголм. «Не зупиняйтесь на цьому», – заохотив я. «Раз уже ви в такому кровожерливому настрої, повідайте мені, що вам хочеться зробити Дуайту Росону. Хіба він там не третій?» «Його прізвище Ролінгс», – промовив Дік похмуро. «І я не маю до нього претензій. Він проголосував за нас». «Я не розумію, а про що ви говорите?» «Вони не дозволяють нам показати джемборі в шкільному залі, незважаючи навіть на те, що йдеться про середину літа, коли він абсолютно вільний». «Та ви жартуєте. Якось було Сейді мені казала, що деякі особи в місті можуть бути налаштовані проти неї, але я їй не повірив».
Отакий наївний чужак, цей Джейк Геппінг, все ще тримається своїх науково-фантастичних уявлень з 21-го століття. Якби ж то, синку, вони послалися на правила пожежної безпеки. Я нагадав їм, що ні про яку пожежну небезпеку не йшлося, коли відбувався бенефіс на користь постраждалої в аварії школярки. А та Келтропиха, суща стара драна кішка і більш ніхто, мені каже. «О, так, діку, але ж то було під час навчального року». А вже ж їх це непокоїть, і головно тому, що жінці, яка належить до викладацького персоналу їхньої школи, обличчя розпанахав божевільний, за яким вона була колись заміжня. Вони бояться, що про це напишуть в газетах або, господи помилуй, покажуть репортаж по якомусь із далеських телеканалів. «А яке це може мати значення?» – спитав я. «Він же... Боже, діку, він же навіть був не звідси, він аж із Джорджії!» «Їм це не важливо. Що для них важить, так це те, що він тут помер. І вони бояться, що це кине тінь на школу, на місто, а також на них». Я чув себе, ніби я щось мекаю, жалюгідні звуки для дорослого чоловіка в розквіті сил, але нічого з собою зробити не міг. Та в цьому ж взагалі нема жодного сенсу. Аби могли, вони б її вигнали з роботи, просто щоб позбавити себе турбот. Але оскільки цього вони зробити не можуть, то сподіваються, що вона сама звільниться раніше, аніж діти зможуть побачити, що з її обличчям зробив Клейтон. Це те саме богом прокляте містечкове лицемірство в повній своїй красі, хлопчику мій. Коли Фреду Міллеру перейшло за 20, він двічі на місяць катався до Нуево-Ларедо, де на всі заставки відривався зі повіями в тамтешнім бурдеї. Більше того, гроші на ці розваги він отримував від свого батька. А ще я маю цілком вірну інформацію про те, що коли Джесіка Келтроп була просто 16-річною Джесікою Трап, зранчо солодка вода, якось вона була серйозно потовстішала, а через 9 приблизно місяців зненацька схудла. Маю на думці сказати їм, що пам'ять у мене набагато довша за їхні сині носи. І турбот, якщо я схочу, я можу їм створити достатньо. Мені для цього навіть напружуватись не треба. Не можуть же вони звинувачувати Сейді у божевіллі її колишнього чоловіка? Чи можуть? Пора б вам уже постаршати, Джордже. Іноді ви поводитеся так, ніби в хліві народилися, чи в якійсь країні, де люди мислять логічно. Для них все йде через секс. Такі, як Фред і Джесіка, завжди і всюди вбачають секс. Вони, певне, гадають, що поза кадром Альфа-Альфа та Спанки тільки те й роблять, що трахають Дарлу за стодолою, а гречка їх підбадьорює. Тож, коли трапляється щось подібне, завжди в цьому винна жінка. Вони ніколи не скажуть цього відкрито і прямо, але в душі вони вважають, що чоловіки – звірі, а жінки, котрі не можуть їх приручити, самі винні, синку. Все лежить на їх совісті, тільки на їх совісті. Я їм так просто цього не попущу. «Мусите», – сказав я, – «в інакшому разі скандал відіб'ється на Сейді, а вона зараз слабенька. Це може її зовсім підкосити?» «Йо», – кивнув він, а потім поліз собі до нагрудної кишені по люльку. «Йо, це то я розумію. Просто випускаю пару». Елі тільки вчора балакала з людьми, котрі керують Гренч-Холом. Вони раді нас пустити до себе з нашим шоу, і там на 50 місць більше, бо в них там ще й балкон, знаєте. От і добре, відповів я, заспокоюючись. Є такі тверезі голови. Лише одна проблема. Вони просять 400 за обидва вечори. Якщо я викладу 2, ви додасте ще пару? Тільки з продажу квитків нам нічого не повернеться, пам'ятаєте? Все піде на медичні рахунки Сейді. Мені добре було відомо, скільки коштує лікування Сейді. Я вже заплатив $300 за її перебування у шпиталі, якого із близька не покрила її непутня страховка. Попри шляхетність доктора Елертона, інші витрати швидко зростали. Щодо мене, я поки що не дочерпався до фінансового дна, але скоро вже мав його побачити. Джордже, ну то що ви на це скажете? 50/50. Тоді допивайте те ваше гидотне пиво, я хочу вже вертатись до міста. Третє. Виходячи з того безрадісного непорозуміння, що вважало себе пивним закладом, я зачепився очима за афішу в вітрині. Згори там було написано: «Дивіться бій століття по кабельному телеканалу». Пряма відеотрансляція з Медісон Сквер Гарден. Наш Даллас Кейтом Молот Кейс проти Діка Тайгера. Даллас Аудиторіум. Четвер, 29 серпня. Квитки продаються тут. Нижче містилися фотографії двох гологрудих бугаїв, як того вимагає традиція, із задертими вгору кулаками в боксерських рукавицях. Один з них молодий, неушкоджений. Другий парубок був значно старшим на вигляд і з'явно вже не раз зламаним носом. Утім, мою увагу привернула не так сама афіша, як імена на ній. Звідкись вони були мені знані. «Не здумайте на це купитися», – похитав Дік головою. «Це не спортивне змагання, а бійка під буля з кокер-спанієлем. Старим кокер-спанієлем».
«Справді?»
Том Кейс завжди славився потужним мужнім серцем, але зараз його серцю вже 40 років, і б'ється воно у 40-річному тілі. Він виростив собі пивне черево і взагалі ледь спроможний ворушитися. Тайгер натомість молодий, жвавий, за пару років він стане чемпіоном, якщо менеджери не схиблять, вибираючи для нього противників. А тим часом, щоб тримався у формі, вони йому підставляють отаких, як Кейс, на знищення.
Мені це нагадало протистояння Рокі Бальбоа і Аполло Кріда. А чому й ні? Подеколи життя імітує мистецтво.
Дік продовжив. Дивитись за гроші телевізору повному людей залі? От лихо. На що ж це схоже?
На привіт з майбутнього, я гадаю, відповів я.
І там, либонь, жодного місця вільного не буде, у Далласі принаймні. Але це не відміняє того факту, що сам Том Кейс – це привіт з минулого. Тайгер його порубає на м'ясне асорті.
Отже, Джордже, про Гренч-Холл ми домовилися?
Абсолютно.
Четверте. Дивний був той червень. Насамперед я радо віддавався репетиціям з трупою, відновлюючи оригінальну постановку Джемборі. Це було дежавю наймилішого гатунку. А з іншого боку, я дедалі частіше і частіше ловив себе на думці. А чи дійсно я маю серйозний намір вибити фігуру Лі Гарві Освальда з історичного рівняння? Я не вірив, що мені може не стачити духу. Я ж уже убив одного поганця і зробив це холоднокровно. Проте неможливо було заперечувати того факту, що Освальда я вже давно тримаю буквально на прицілі, але дозволяю йому жити далі. Я запевняв себе, що причина полягає у принципі невизначеності, а його сім'я тут ні до чого. Але не міг забути, як усміхається Марина, обхоплюючи руками свій живіт. Я не переставав думати, а може він врешті-решт ніякий не підставний цап? Нагадував собі, що в жовтні він повернеться, ну і, звичайно, переді мною поставало питання, що від цього може змінитися. Дружина його все ще залишатиметься вагітною, а вікно невизначеності – відкритим. Тим часом на мені була повільно одужуюча Сейді, сплата рахунків і заповнення страхових паперів. Бюрократична машина у 63-му році вміла збісити не згірш, як у 2011-му. Ну і репетиції, звісно. Доктор Елертон зміг прибути тільки раз, але з нього був меткий учень, і він скакав своєю половиною танцюючої поні Берти з чарівливою запальністю. Після прогону він сказав мені, що хоче запросити до гурту ще одного хірурга, спеціаліста з операцій на обличчі у Масачусетському центральному шпиталі. І я відповів із завмиранням серця, що ще один хірург – це гарна ідея.
«Ви собі зможете це дозволити?» – перепитав він. «Марк Андерсон – недешевий фахівець».
«Ми впораємося», – відповів я.
Коли прем'єра шоу вже була ось-ось, незабаром, я запросив Сейді подивитися, що в нас виходить. Вона делікатно, але рішуче відмовилась, попри те, що раніше обіцяла прийти принаймні на генеральну репетицію. Вона рідко виходила з дому, а коли все-таки наважувалась, то лише у садочок на задньому дворі. Відтоді, як Джон Клейтон розпанахав її обличчя, а потім і собі горло, вона жодного разу не була ні в школі, ні в місті.
П'яте. Зранку до пополудня 12 липня я пробув у Гренч-холі, проводячи останню технічну репетицію. Майк Косло, котрий прибрав на себе роль продюсера так само невимушено, як колись був легко увійшов в образ бурлескного коміка, сказав мені, що на суботні шоу квитки уже всі розпродано, а сьогодні до аншлагу не вистачає лише 10%.
як підказує мені мій внутрішній містер Р-Ахівник, перед початком люди під'їдуть і зал буде повний ущерть. Я лиш надіюся, що ми з Бобі Джил не спартачимо фінал.
Ми з Бобі Джил не спартачимо, Майку, і нічого ви не спартачите.
З цього боку все було добре. Менш добрим виявилося те, що завертаючи на Бортьову алею, я побачив машину Елен Докерті, яка зараз звідти від'їжджала, а потім Седі, котра сиділа біля вікна вітальні зі сльозами на неушкодженій щоці й затиснутою в кулаку хустинкою.
«Що?» – зразу ж вимогливо запитав я. «Що вона тобі наговорила?»
Седі мене здивувала, спромігшись на усмішку. Та вийшла кривенькою, проте не без дещиці й чарівної зухвалості.
Нічого такого ще не було б правдивим. Не хвилюйся, прошу. Зроблю тобі зараз сендвіч, а ти мені поки розкажеш, як там все пройшло.
Тож так я і зробив. Звісно, не перестаючи тривожитися, хоча й не виказував своїх тривог. Разом із зауваженнями щодо деяких шкільних директорок, котрі пхають носа до чужих справ. Надвечір, о 6:00, Сейді спершу прискіпливо мене оглянувши, перев'язала не мені краватку і змахнула уявну чи справжню пушинку з плеча піджака.
Побажала б тобі зломи ногу, але ти ж можеш і справді по ходу справи її зламати.
На ній були старі джинси і блузка з рюшами, яка приховувала бодай трішки її схудлість. Мені чомусь згадалася та гарня сукня, в якій вона була на першому шоу Джоді Джемборі. Гарна сукня на гарній дівчині. Це було колись. А тепер ця дівчина все ще гарна з одного боку, коли в залі підніматиметься завіса, сидітиме вдома, дивитиметься повтор траси 66.
«Щось не так?» – спитала вона.
«Мені хотілося б, щоб ти там була. От і все». Я пошкодував про сказане в ту саму мить, як ці слова зіскочили з язика, але нічого особливо неприємного не відбулося. Усмішка Сейді зів'яла та зразу ж розквітла знову. Як ото сонце, бува, ховається на мить і виринає з-за маленької хмарки.
«Там ти будеш, а це означає, що і я теж».
Вона з боязкою ніяковістю дивилася на мене одним оком, тим, що залишала видимим її зачіска а-ля Вероніка Лейк.
«Я дуже-дуже тебе кохаю».
«Так, здогадуюся, що це так», – поцілувала вона мене в кутик губ. «Я кохаю тебе, тож не ламай собі ніяких ніг і передавай усім, як я їм вдячна».
«Передам. Тобі не боязко залишатися самій вдома?
Зі мною все буде гаразд». Не зовсім відповідь на моє запитання, але це було найкраще з того, що вона наразі могла сказати. 6. Майк виявився правим щодо людей, котрі під'їдуть. Всі квитки на п'ятничне шоу ми продали за годину до його початку. Доналд Белінгем, наш техпомреж, пригасив у залі світло рівно о 20:00. Я очікував, що цього разу відчуватиметься менший драйв, порівняно з ледь невеличним оригінальним шоу, особливо з тим його фінальним бомбардуванням тортами, яке ми наразі планували повторити тільки в суботу. Тільки раз, бо погодились між собою, що нам не хочеться двічі прибирати сцену і два передні ряди у Гренч-холі. Але і зараз все було майже так само чудово. В якийсь момент передній колега доктора Елертона, перейнятий диким ентузіазмом тренер Борман, мало не завалив танцюючу Берту зі сцени. Публіка повірила, що ті 30-40 секунд вихилясів на краєчку рампи так і були задумані, і щиро аплодувала відчайдухам. Я, розуміючи, що насправді відбувається, підловив себе на емоційному парадоксі, для якого навряд чи можливе повторення. Стоячи за лаштунками поряд з буквально спаралізованим Доналдом Белінгемом, я дико реготав у той час, як моє перелякане серце колотилося у мене в горлі. Гармонія цього вечора виявила себе під час фіналу. Рука в руці, на середину сцени вийшли Майк і Бобі Джил. Бобі Джил звернулася до публіки. «Міс Дангіл дуже-дуже багато значить для мене. Її душевність, її християнська добродійність. Вона допомогла мені, коли я потребувала допомоги. Вона змусила мене захотіти навчитися робити те, що ми зараз хочемо зробити для вас. Ми дякуємо усім вам за те, що ви прийшли сьогодні сюди, за те, що виявили вашу християнську добродійність. Правда, Майку?»
«Йо», – підтримав її він. «Народе, ви найкращі».
Він поглянув ліворуч за лаштунки. Я показав на Дональда, схиленого над своїм програвачем з тонармом в руці, готового опустити голку в канавку. Цього разу батько Дональда вже точно дізнається, що той потай позичив грамплатівку з його колекції записів бігбендів, бо цей чоловік теж сидів у залі. Глен Міллер, давній прадавній бомбардир, вибухнув своїм у настрої, а на сцені під ритмічне плескання аудиторії в долоні Майк Косло і Бобі Джил вжарили реактивне Лінді, і то значно гарячіше, ніж це будь-коли вдавалося мені хоч з Сейді, хоч із Кристі. У них все пащило юністю, ентузіазмом, радістю, і від того гляділось шикарно. Помітивши, як Майк стискає долоню Бобі Джил, доторком подаючи їй знак до розвороту назад і сковзання йому між ноги, я раптом перенісся в Дері. Побачив Беві з греблі і Річі з рівчака. «Все в єдиній гармонії», – думав я. «Цей відзвук такий близький до перфектності, що неможливо відрізнити, де живий голос, а де його примарна луна». На мить все стало абсолютно ясним, а коли так трапляється, ти бачиш, чим насправді є цей світ. Та хіба всі ми потай цього не знаємо? Перфектно налаштований механізм з вигуків і відгуків, які прикидаються коліщатками і шестернями примрійного годинника, що цокотить за потаємним склом, яке ми називаємо життям. За ним? Під ним і довкіль нього? Хаос, буревії, чоловіки з кувалдами, чоловіки з ножами, чоловіки з гвинтівками і пістолетами. Жінки, котрі нівичать те, чого не можуть опанувати, і недооцінюють те, чого не можуть зрозуміти. Всесвіт жаху і втрат, що оточує єдину освітлену сцену, на якій танцюють смертні, кидаючи виклик темряві. Майк і Бобі Джил танцювали у своєму часі, і їхнім часом був 63-й рік, епоха коротких стрижок, телевізорів-комодів і саморобної гаражної рок-музики. Вони танцювали в той день, коли президент Кеннеді пообіцяв підписати договір про заборону ядерних випробувань і сказав репортерам, що він не має наміру дозволити нашим збройним силам угрузнути в болоті хімородної політики і задавненої ворожнечі в Південно-Східній Азії. Вони танцювали так, як танцювали колись Беві і Річі, як танцювали ми з Сейді колись. І вони були прекрасні, і я їх любив не попри їхню крихкість, а завдяки їй. Я їх і зараз люблю. Завершили вони ідеально, зі здійнятими вгору руками, важко дихаючи обличчями до публіки, яке теж піднялася на рівні. Майк дав їм повних 40 секунд побити в долоні, дивовижно, як швидко вогні рампи можуть перетворити скромного лівого захисника на цілком упевненого в собі лицедія. А потім закликав до тиші. Поступово вона настала. Наш режисер, містер Емберсон, бажає сказати кілька слів. Він вклав чимало зусиль і творчої наснаги у створення цього шоу, тож я сподіваюся, ви зустрінете його, не жаліючи долонь. Я вийшов під свіжий шквал аплодисментів. Потиснув руку Майку і чмокнув у щічку Бобі Джил. Вони збігли зі сцени. Я підняв руки, просячи тиші. І розпочав свою ретельно відрепетировану промову, пояснюючи їм, що Сейді не змогла бути присутньою цього вечора. І дякуючи від її імені їм усім за їхню присутність. Кожний, бодай, чогось вартий промовець знає, що треба звертатися до якихось конкретних осіб в залі. Отже, я сконцентрувався на парі в третьому ряді, напрочуд схожій на маму і тата з американської готики. Це були Фред Міллер та Джесіка Келтроп, члени шкільної ради, котрі відмовили нам у використанні шкільного залу на підставі того, що Сейді, котру негарним чином спаплюжив її колишній чоловік, тепер належить ігнорувати, наскільки це можливо принаймні. Я встиг промовити якихось лише 4 речення, як мене перервали здивовані ахкання. Слідом почалися оплески, рідкі спершу вони швидко переросли в овацію. Публіка знову підхопилася на ноги. Я поняття не мав, чому вони аплодують, поки не відчув легкий обережний потиск в себе на руці вище ліктя. Обернувшись, я побачив, що поряд зі мною в своїй червоній сукні стоїть Сейді. Волосся вона зачесала собі догори і закріпила його блискучим вінчиком. Її обличчя, обидва його боки, було цілком видимим. Я був зворушений, відкривши для себе, що явлені нарешті цілком сліди поранень, а не такі жахливі, як я боявся. Таки мусить існувати десь якась універсальна правда. Але я був надто ошелешений, щоби думати далі в той бік.
Звісно, на ті глибокі рвані рівчаки і сліди від цвітаючих рубців на місці швів важко було дивитися. Також і на обвислу шкіру, і на неприродно розширене ліве око, яке більше не могло моргати в унісон з правим. Але вона усміхалася тією чарівливою однобокою посмішкою, і в моїх очах була Єленою Троянською. Я обняв її, і вона мене обняла, сміючись і плачучи. Під сукнею вона тремтіла всім тілом, наче дріт під високовольтною напругою. Коли ми з нею знов повернулися обличчями до аудиторії, там уже геть усі стояли, аплодуючи нам, окрім Міллера з Келтроп. Ці озирнулися, побачили, що самі там такі залишилися, приклеєні до стільців за дами. А тоді теж неохоче приєднались до решти народу. «Дякую вам», – сказала Сейді, коли люди затихли. «Дякую вам усім-всім, сердечно. Особлива моя подяка Елен Докерті, котра пояснила мені, що якщо я не прийду, не подивлюся вам усім в очі, я жалітиму про це всю решту життя. А найбільше я вдячна…» – крихітна заминка. Я певен, що зал її не помітив, і тільки я зрозумів, як близько Сейді була до того, щоб повідомити 500 людей моє справжнє ім'я. Джорджеві Емберсону. Я кохаю тебе, Джорджа. На що зал, звісно, просто вибухнув овацією. А в темні часи, коли навіть мудреці не певні, освідчення в коханні завжди дієве.
7. Елен привезла Сейді виснажену додому о 10:30. Ми з Майком вимкнули світло в Гренч-холі о півночі і вийшли на двір. «Підете на післяпрем'єрну вечірку, містере Е?» Ел казав, що триматиме харчевню відкритою до другої, а ще він купив пару діжечок. Хоча й не має ліцензії, та я не думаю, що його за це заарештують. «Не сьогодні», – відповів я. «Я весь вимотаний. Побачимося завтра ввечері, Майку». Поїхав я до Діка, перш ніж піти додому. Він сидів у піжамі на передньому ганку, курив останню люльку. «Доволі особливий видався вечір», – промовив він. «Так. Ця молода жінка показала характер, сильний, як у мало кого. А вже ж показала. А ви по справедливості шануватимете її, синку?» «Буду намагатися», – він кивнув. «Вона на це заслуговує, як мало хто інший. Та й ви поводитеся порядком, наскільки я бачу». Він кинув погляд на мій Шеві. «Сьогодні, мабуть, ви можете поїхати туди машиною, поставити її там прямо перед будинком. Після сьогоднішнього вечора, гадаю, ніхто в місті на це й оком не змигне». Можливо, він був і правий. Але я вирішив, що краще убезпечитися, ніж потім жалкувати, і почвалав пішки, як це робив перед тим вже багато ночей. Мені потрібен був час, щоб вгамувалися мої власні розбурхані емоції. Сейді так і стояла у світлі рампи у мене в очах. Її червона сукня. Граційний вигін її шиї. Гладенька щока. І рвана інша. Коли я дістався на бортову алею і увійшов, диван стояв складений. Я застиг здивовано на це дивлячись, непевний, що маю думати. А потім Сейді погукала мене на ім'я, моє справжнє ім'я, зі спальні. Дуже ніжно. Там горіла настільна лампа, кидаючи м'яке світло на її оголені плечі й один бік обличчя. Очі в неї блищали, дивились серйозно. «Я гадаю, твоє місце тут», – промовила вона. «Я хочу, щоб ти був тут. А ти?» Я зняв з себе одяг і ліг поряд з нею. Її рука слизнула під простирадло, знайшла мене, почала пестити. «Ти зголоднів? Бо якщо так, у мене є кекс». «Ой, Сейді, я такий голодний. Тоді вимкни світло».
8. Та ніч у ліжку Сейді була найкращою в моєму житті. Не тому, що вона причинила двері за Джоном Клейтоном, а тому, що вона знову відчинила двері для нас з нею. Коли ми завершили кохатись, я вперше за кілька місяців запав у глибокий сон. Прокинувся я о 8 ранку. Сонце стояло вже високо. «Мій хлопець повернувся», – співали янголи в кухні по радіо. Я дочув запах смаженого бекону. Невдовзі вона покличе мене до столу, але ще не тепер. Поки ще ні.
Заклавши руки за голову, я дивився в стелю, злегка збентежений власною дурістю, власним майже добровільним засліпленням. З того дня, коли я дозволив Лі сісти в автобус до Нового Орлеана, не зробивши нічого, щоб його зупинити. Мені потрібно було пересвідчитись, чи має Джордж Де Мореншильд стосунок до пострілу в генерала Вокера більший, аніж просто підрочування до замаху нестабільного молодика. Але ж насправді існував зовсім простий спосіб це з'ясувати, хіба не так? Це знає сам Де Мореншильд. Отже, я в нього і спитаю.
9.
Сейді їла краще, ніж за весь час, що минув з того дня, коли в її дім увірвався Клейтон, і я також мав гарний апетит. Разом ми зачистили півдюжини яєць плюс тости з беконом. Коли тарілки опинилися в мийці, і вона курила сигарету вже з другою чашкою кави, я сказав, що хочу в неї дещо спитати. Якщо це про те, чи прийду я на шоу сьогодні, то не думаю, аби я змогла це витримати двічі. Ні-ні, дещо інше. Але оскільки ти вже про це заговорила, то які саме слова тоді тобі сказала Еллі? Що настав час перестати жаліти себе і приєднатися до параду. О, доволі жорстко. Сейді погладила собі волосся проти пораненої щоки. Цей жест у неї вже став машинальним. Міз Еллі ніколи не відзначалася делікатністю і тактом. Чи шокувала вона мене, коли влетіла сюди і почала проказувати, що час уже кинути байдикувати? Так, шокувала. Чи була вона права? Так, була. Вона перестала гладити волосся і раптом сподом долоні різко відслонила його собі за спину. Такою я відтепер завжди буду. Хіба що трішечки згодом щось покращиться, тож я гадаю, краще мені до цього звикати. От Сейді дізнається, чи справедлива та стара примовка, що не краса гарна, а дівка зугарна. Саме про це я й хотів з тобою побалакати. Добре, пихнула вона димом крізь ніздрі. Припустімо, я заберу тебе в таке місце, у такий світ, де лікарі можуть виправити поранення на твоєму обличчі. Не ідеально, але набагато краще, ніж це будь-коли вдасться доктору Елертону з його командою. Ти поїхала б? Навіть якби знала, що ми ніколи звідти не повернемося назад. Вона насупилася. Ми говоримо про це зараз гіпотетично? Взагалі-то ні. А вона акуратно повільно розчавила сигарету, обдумуючи мої слова. Це як міз Мімі їздила до Мексики на експериментальне лікування від раку, бо я не думаю, щоби... Я говорю про Америку, серденько. Ну, якщо це Америка, я не розумію, чому ми не зможемо. Дай я докажу тобі решту. Я буду змушений їхати з тобою чи без тебе. І ніколи не повернешся? В очах її відбився переляк. Ніколи. Ні я, ні ти не зможемо повернутися з причин, які важко пояснити. Боюсь, я тобі здаюся божевільним. Я знаю, що ти не божевільний. В очах її світилась тривожність, але говорила вона спокійно. Я можу зробити дещо, що в очах правоохоронців здаватиметься дуже поганим. Це зовсім непогана справа, але ніхто ніколи в це не повірить. Це те, Джейку, це має якийсь стосунок до того, що ти мені колись розповідав про Едлея Стівенсона, про ті його слова «допоки пекло не замерзне». Ну, деяким чином, але тут ось яка притика. Навіть якщо я зможу зробити те, що мушу зробити, і мене не заарештують, а я вірю, що зможу, це не змінить твою ситуацію. Твоє обличчя все одно залишиться пошрамованим у більшій чи меншій мірі. А там, куди я можу тебе забрати, існують медичні можливості, про які Елертон може лише мріяти. Але ми ніколи не зможемо повернутися. Вона говорила це не мені, вона намагалася вмістити це у себе в голові. Так, не зможемо. Не кажучи вже про все інше, але якби ми знову повернулися у 9 вересня 58-го року, там би вже існувала оригінальна версія Сейді Дангел. Це був такий нестямний варіант, що я його навіть не хотів обмірковувати. Вона підвелася і підійшла до вікна. І довго стояла там до мене спиною. Я чекав. Джейко, так, серденько. Ти вмієш передбачати майбутнє? Ти ж вмієш, чи не так? Я промовчав. Зніченим голосом вона продовжила.
«Ти прибув сюди з майбутнього?»
Я мовчав.
Вона обернулася від вікна. Обличчя мала дуже бліде. «Джейку, так чи ні?»
«Так».
Відчуття було таке, ніби 70-фунтова каменюка скотилася мені з грудей. І в той же час я злякався за нас обох, але особливо за неї. «Як? З якого віддаля?»
«Серденько, ти певна, що тобі...»
«Так, з якого віддаля?»
«Ну, майже 48 років».
«Я вже там мертва?»
«Я не знаю, я не хочу цього знати. Зараз теперішній, і ми в ньому разом».
Вона задумалася про це. Шкіра біля червоних рубців на її обличчі стала дуже білою, і я хотів було підійти до неї, але боявся поворухнутись.
«А що, як вона закричить і кинеться від мене навтьоки?»
«Заради чого ти приїхав?»
«Щоб завадити одному чоловіку зробити дещо. Якщо буду змушений, я його вб'ю. Тобто, якщо буду абсолютно впевнений, що він заслуговує на смерть. Досі я такої певності не маю».
«А що це таке те дещо?»
«Через 4 місяці я цього майже певен, він захоче вбити нашого президента. Він наладиться вбити Джона Кен.
Я побачив, що коліна в неї почали підгинатися, але вона спромоглася утриматися на ногах достатньо довго, щоб я встиг її підхопити, не дозволивши впасти.
10.
Я відніс її в спальню і пішов до ванної намочити рушник холодною водою. Коли я повернувся, вона вже лежала з розплющеними очима. Дивилася вона на мене з виразом, розшифрувати якого я не міг.
«Краще б мені було тобі не говорити».
«Можливо, й так», – промовила вона, але не відсахнулася, коли я сів на ліжко поряд з нею, і тихесенько зітхнула від задоволення, коли я почав гладити її обличчя холодним рушником, оминаючи вражене місце, звідки вся чуттєвість, окрім глибокого тупого болю, тепер зникла. Коли я закінчив, вона подивилася на мене серйозно. «Розкажи мені про якусь подію, яка мусить відбутися. Мені здається, я тоді остаточно повірю тобі. Щось подібне до Едлея Стівенсона з його замерзлим пеклом».
«Не можу я. У мене диплом з англійської мови і літератури, а не з американської історії. В середній школі я вивчав історію штату Мейн. Це обов'язковий предмет, але я майже нічого не знаю про Техас».
«Ні, не можу».
Але раптом я усвідомив, що знаю одну річ. Я знав останній пункт з букмекерського розділу нотаток Елла Темплтона, бо нещодавно його перевіряв. «Якщо тобі знадобиться фінальне вливання готівки», – написав там він.
«Джейку?»
«А, я знаю, хто переможе у боксерському двобої, який наступного місяця відбудеться в Медісон Сквер Гардені. Його ім'я Том Кейс, і він нокаутує Діка Тайгера в 5-му раунді. Якщо цього не трапиться, гадаю, ти матимеш повне право викликати до мене людей у білих халатах. Ти зможеш триматися, щоб до того моменту це залишалося тільки між нами? Від цього багато що залежить».
«Так, зможу».
11. Я майже не сумнівався, що після другого показу шоу або Дік, або Мізеллі затиснуть мене десь в кутку, аби похмуро повідомити, що їм телефонувала Седі і сказала, що я геть поїхав глуздом. Але цього не трапилося, а повернувшись до Седі, я знайшов на столі записку. «Розбуди мене, якщо захочеш підкріпитися о півночі». Північ ще не настала, до неї ще залишалося трішечки хвилин, і Седі не спала. Наступні хвилин 40 були вельми приємними. Потім у темряві вона промовила.
«Я не мушу нічого вирішувати просто зараз чи як?»
«Так».
«І ми не мусимо зараз про це балакати?»
«Так».
«Може, після того двобою, того, про який ти мені казав?»
«Може».
«Я тобі вірю, Джейку. Не знаю, чи я божевільна, чи ні, але вірю, і я кохаю тебе».
«Я теж тебе кохаю».
Зблиснули її очі в темряві. Одне прекрасне, мигдалеподібної форми, друге уклякле, але зряче. «Я не хочу, щоб з тобою щось трапилося, і я не хочу, щоб ти завдавав комусь шкоди, хіба що будеш конче змушений це зробити, але тільки не припустися помилки, ніколи, ні за що. Ти обіцяєш?»
«Так». Це була легка умова. Саме завдяки ній Освальд все ще дихав і жив.
«Ти будеш обережним?»
«Так, буду дуже». Вона запечатала мені рота поцілунком.
бо неважливо, звідки ти з'явився. Без тебе для мене не існує майбутнього. А тепер давай спати.
12. Я думав, ця розмова продовжиться вранці. Я не мав уявлення, що, тобто скільки, я тоді її розкажу. Але мені не довелося нічого розказувати, бо вона в мене ні про що таке не питала. Натомість вона запитала мене, скільки принесло благодійне шоу «Сейді Дангел». Коли я сказав їй, що всього трохи більше $3000, і це разом з вмістом тих ящиків для пожертв, які ми поставили при вході, вона, закинувши назад голову, красиво на все горло розсміялася. 3000 не могли покрити всіх її рахунків. Але мільйона вартий був сам лише цей сміх. А ще не почути щось на кшталт, чого я цим перейматимуся, коли мені все легко поправлять у майбутньому. Бо я не мав цілковитої певності, що вона справді захоче вирушити туди, навіть якщо остаточно повірить. І не був певен також, що мені самому хочеться забирати її туди. Я хотів бути з нею, це так, повік, тобто стільки, скільки це лише дозволено людям. Але краще б у 1963 році і тих роках, які Бог чи провидіння подарують нам після 63-го. Для нас так було б краще. Я буквально в очі бачив, як вона розгубиться у 11-му році, з жахом і ніяковістю витріщаючись на кожні штани, що ледь не спадають з гузна, і комп'ютерні екрани. Я ніколи б її не вдарив, ніколи б не закричав на неї. Ні, не на Сейді. Але вона все одно може стати моєю Мариною Прусаковою, потрапивши у дивний світ, навіки відірвана від рідного краю.
13.
Був у Джоді один суб'єкт, котрий міг порадити, як мені скористатися останнім пунктом з букмекерського розділу елових нотаток. Цим чоловіком був Тоні Квінлен, агент з нерухомості. У себе вдома він провадив щотижневий покер з початковою ставкою по нікелю, але не вище четвертака, і я теж подеколи зазирав туди. Кілька разів під час гри він хвалився вмінням робити ставки в двох царинах – у професійному футболі та в техаському баскетбольному чемпіонаті. Я застав Тоні в його офісі тільки тому, як він мені казав, що зараз надто спекотно для гри в гольф. «Про що ми говоримо, Джордже? Про середнього розміру ставку чи ціною вартою будинку?» «Ну, я думав про $500». Він присвиснув, потім відхилився в кріслі, сплівши пальці на своєму акуратному черевці. Була тільки 9 ранку, але кондиціонер працював уже на повну потужність. Стоси ріелторських брошурок клопотіли під утворюваним ним прохолодним вітерцем. «Це серйозна капуста. Бажаєте втаємничити і мене в інтересну оборудку?» Оскільки він робив мені послугу, принаймні я на це сподівався, я йому розказав. Брови його злетіли так високо, що здавалось ось-ось стрінуться там з невпевно відступаючою лінією його волосся. «Святий Мерен, чому б вам просто не викинути ваші гроші в унітаз?» «Я просто маю чуття, а от і все». «Джордже, послухайтесь мене як свого татуся. Двобій Кейс Тайгер – це взагалі не спортивний матч. Це тестовий зонд для цієї нової штуки – кабельного телеканалу. Там буде кілька цікавих двобоїв початківців, але головний бій – це сущий жарт. Тайгер отримає настанову продержати старого на ногах раундів 7-8, а вже потім його всипити. Хіба що…» Він нахилився вперед, звідкилясь з-під його стільця пролунало неприємне хрусь. «Хіба що ви щось знаєте?» Він знову відхилився назад з підібганими губами. «Та де вам? Звідки вам? Ви ж, хай вас Бог милує, живете у Джоді. Але якби ви дійсно знали, ви б утаємничили у це свого старого приятеля, правда?» «Я нічого не знаю», – сказав я, брешучи йому просто в обличчя. І радий тим. «Це просто чуття. Але останній раз, коли я мав подібне чуття, я поставив на те, що пірати поб'ють янки у світовій серії, і здобув тоді чималий куш». «Вельми цікаво. Але ж ви знаєте стару приповідку, що навіть стоячий годинник показує двічі на добу правильний час?» «Фредді, так ви можете мені допомогти чи ні?» Він подарував мені втішливу усмішку, в якій читалося, що один дурень скоро розлучиться зі своїми грошима. «Окей, у Далласі є чоловік, котрий залюбки прийме таку ставку. Його звуть Аківа Рот.
Тримаю контору на Грінвіл-авеню під вивіскою «Фінансове забезпечення». Перейняв цей бізнес від свого батька років 5-6 тому. Він притишив голос. Подейкують, ніби він пов'язаний з мафією. Голос його вщух ще тихіше. З Карлосом Марчелло. Саме те, чого я боявся. Це ж той самий світ, до якого належить Едуардо Гутієрес. Мені знову згадався той Лінкольн, припаркований навпроти фінансового забезпечення з флоридськими номерами. Якось не дуже кортить, щоб мене хтось раптом побачив, коли я заходитиму до такого закладу. Можливо, мені знову захочеться працювати викладачем, а двоє членів шкільної ради вже й так від мене носи вернуть. Тоді ви могли б спробувати щастя у Френка Фраті, це у Форт-Ворті. Він там тримає ломбард.
Хрусь, озвався стілець, коли він нахилився вперед, щоб зблизька зазирнути мені в обличчя. А я щось таке сказав, чи ви часом не мошку вдихнули?
А, ні-ні, просто я знав, був колись одного Фраті. Той теж тримав ломбард і приймав ставки. Можливо, вони обоє походять з одного і того самого клану лихварів у Румунії. У будь-якому разі, цей може повестися на 5 соток, особливо коли така безглузда ставка, як ви оце собі надумали. Проте того коефіцієнта, на який ви заслуговуєте, він вам не подарує. Звичайно, ви не отримали б його і від рота, але там все одно були б кращі шанси, аніж у Френка Фраті. Але через Френка я не матиму нічого спільного з мафією, правильно? Гадаю, що так, хоча хто може це насправді знати? Букмекери, навіть дрібні, не славляться діловими зв'язками серед вищих класів. Мабуть, я прийму вашу пораду і краще збережу свої гроші. На обличчі Квінлена відбився переляк.
Ні-ні-ні, не робіть цього. Поставте їх краще на перемогу ведмедів у національній футбольній конференції. О, там-то ви точно зірвете куш. Я вам це фактично гарантую.
14. 22 липня я сказав Сейді, що мушу поїхати у деяких справах до Далласа, і вже домовився з Діком, щоб той за нею приглянув. Вона відповіла, що нема в цьому ніякої потреби, що вона сама про себе подбає. Сейді ставала собою колишньою. Так, помалу, потроху, але вона поверталася до себе колишньої. Вона не спитала нічого про суть моїх тамтешніх справ. Першу зупинку я зробив у першому зерновому, де відкрив свій сейф і тричі перечитав те місце в нотатках Ела, щоби перевірити, що не помилився, що правильно все пам'ятаю. А вже ж саме так. Том Кейс шокує всіх своєю несподіваною перемогою, нокаутувавши Діка Тайгера у 5-му раунді. Ел, радше за все, знайшов інформацію про цей двобій десь в інтернеті, бо на цей час він уже давно перебував далеко від Далласа і від дивовижних 60-х. «Чи можу я вам чимось іще допомогти сьогодні, містере Емберсон?» – запитав мій банкір, проводжаючи мене до дверей. «А тож ви могли б промовити молитву, щоб мій старий друзяка Ел Темплтон свого часу не заковтнув був кавалок якогось інтернетного лайна?» «Цілком можливо». Ви могли б підказати, де я можу знайти крамницю маскарадних костюмів. Я хотів би одягтися чарівником на день народження мого небожа. Швидко проглянувши жовті сторінки, секретарка містера Лінка спрямувала мене за адресою на Янг-стрит. Там я зміг придбати те, що хотів. Цю покупку я завіз на західну Нілі-стрит, поза як я все одно сплачую оренду, мусить же ця квартира бодай чимсь прислужитися. Там же я залишив і свій револьвер, поклавши його до шафи на верхню полицю. Жучок, який я витяг з настільної лампи, перемістився разом із хитрим японським магнітофоном до бардачка в моїй машині. Я від них здихаюся десь по дорозі серед чагарників, коли повертатимуся до Джоді. Мені вони більше не знадобляться. До верхньої квартири ніхто ще так і не вселився, і в домі панувала лячна тиша. Перш ніж поїхати з Нілі-стріт, я обійшов навкруг огорожу бокового палісадника, де всього лише 3 місяці тому Марина сфотографувала ліс з гвинтівкою в руках. Там не було на що дивитися, окрім збитої землі та кількох кущів витривалого бур'яну. Але вже відвертаючись, я все ж таки дещо там примітив. Червоний виблиск під знадвірними сходами. То виявилася дитяча тарахтавка. Я забрав її і також поклав до бардачка в моєму шеві, де вже лежав жучок, але, на відміну від жучка, я її собі залишив. Сам не знаю чому. 15. Моєю наступною зупинкою стало розлоге ранчо на Сімпсон-Стюарт-Роуд, де зі своєю дружиною Джинні мешкав Джордж Д. Мореншильд. Лишень побачивши цю садибу, я відразу ж забракував її як можливе місце для запланованої мною зустрічі. По-перше, я не міг мати певності, коли Джинні буде вдома, а коли ні, а наша суто чоловіча розмова мала відбуватися тільки сам на сам. По-друге, місце не було достатньо ізольованим. Поряд містився коледж Пола Квіна, цілком чорний навчальний заклад, де мусять тривати літні заняття. Діти не вешталися там натовпами, але я побачив їх чимало піших і на велосипедах. Недобре для моїх намірів. Залишалася ймовірність, що наша дискусія відбуватиметься на підвищених тонах. Залишалася ймовірність, що це взагалі буде не дискусія, принаймні не в тому значенні, яке подає словник Меріам-Вебстер. Дещо привернуло мою увагу. Воно містилося на розгонистому передньому морюшку, де Мореншильдів, де бризкалки, розсіюючи благодатні струмені, створювали у повітрі веселки такі крихітні, що їх можна було сховати собі до кишені. Рік 1963 не був роком виборів, але на початку квітня, приблизно в той самий час, коли хтось стріляв у генерала Едвіна Вокера, раптово помер від інфаркту член Палати представників від 5-го виборчого округу. 6 серпня мали відбутися позачергові вибори конгресмена на його місце. Плакат закликав: «Голосуємо за Дженкінса від 5-го округу. Роберт Робі Дженкінс, білий рицар Далласа». Якщо вірити газетам, Дженкінс саме таким і був. Політиком суто правих поглядів, котрий говорить однією мовою з генералом Вокером і генераловим духовним наставником Біллі Джеймсом Гергісом. Роб Дженкінс виступав за посилення прав штатів, за рівноправні, але окремі школи та відновлення ракетної блокади Куби. Тієї самої Куби, котру Де Мореншильд називав «прекрасним островом». Цей плакат ще дужче посилив те відчуття, яке вже встигло в мені сформуватися стосовно Де Мореншильда. Аматори з тих, котрі взагалі не мають ніяких справжніх політичних уподобань. Він підтримуватиме будь-кого заради цікавості або того, хто покладе йому грошенят до кишені. Останнього Лі Освальд зробити не міг. Такий бідний, що церковна миша порівняно з ним здалась би вщерть напакованою. Але позбавлена всякого гумору, віра в соціалізм вкупі з його грандіозними персональними амбіціями цілком забезпечували Де Мореншильда першим. Один висновок здавався очевидним. Підошви бідняцьких черевиків Лі ніколи не топтали цієї галявини й килимів у цьому домі. Тут відбувалося і інше життя Де Мореншильда, чи одне з його життів. Я мав підозру, що в нього їх кілька, і кожне він провадить у герметично відокремленому від решти інших просторі. Але це не давало відповіді на центральне питання, чи був він настільки знуджений, що склав компанію Лі в його місії зі знищення фашистського монстра Едвіна Вокера. Я не знав його аж так добре, щоб сформулювати бодай якісно обґрунтоване припущення. Але дізнатися мушу. Я твердо це вирішив. 16. На об'яві у вітрині ломбарду Френка Фраті було написано «Завітайте до гітарного центру». І там дійсно було повно гітар. Акустичні, електричні, 12-струнні, а одна з двома грифами нагадали мені щось колись бачене у відеокліпі «Мотлі Крю». Звичайно, було там також доволі іншого всякого різного мотлоху, нанесеного людьми зі зламаними життями. Каблучки, брошки, намиста, радіоприймачі, інші електроприлади. Жінка, котра мене там зустріла, виявилася не товстухою, а худячкою, і замість пурпурової сукні й мокасинів вона була вбрана у слакси й блузу у шипншор. Але обличчя мала таке ж кам'яне, як і та жінка, яку я знав у Дері. І я почув, як ті самі слова вискакують з мого рота. Недолугі, мов на держзамовлення роблені. Я бажав би обговорити з містером Фраті доволі значного обсягу бізнес-пропозицію, яка стосується спорту. Йо, якщо полежати да подумати, йдеться про ставки. Викоп? Йо, я шеф поліції Далласа Джес Карі. Хіба ви не впізнали моїх окулярів і щелепи? Я не бачу жодних окулярів, ані важкої щелепи, мем.
А це тому, що я в гримі. На що ви бажаєте закладатися посеред літа, друзяко? А зараз нема на що приймати ставки.
Двобій Кейс Тайгер.
Котрий боєць?
Кейс.
Вона опустила під лоба очі, а потім гукнула собі через плече.
Краще тобі вийти сюди, татусю, тут у нас один живчик.
Френк Фраті був щонайменше вдвічі старшим за Чеза Фраті, але схожість все одно вбачалася. Безсумнівно, вони родичі. Якби я принагідно зауважив, що якось був робив ставку у містера Фраті в Дері, я не мав сумнівів, що між нами поточилася б приємна розмова про те, яким маленьким є цей світ. Замість цього я відразу ж взявся до перемовин. Чи не міг би я поставити $500 на те, що Том Кейс переможе у двобої в Медисон Сквер Гардені Діка Тайгера?
«Так, звичайно», – відповів Фраті. «Це так само легко, як встромити розжарене тавро собі в сраку, але навіщо б вам таке схотілося нахер робити?»
Його дочка видала короткий дзвінкий регіт. «Якого роду коефіцієнт я міг би отримати?»
Він подивився на дочку.
Вона задерла долоні.
Два пальці стирчали на лівій руці, один на правій.
«Два до одного? Це ж кумедно!»
«Таке вже кумедне життя, друже мій! Підіть, подивіться п'єсу ЮНЕСКО, якщо мені не вірите. Раджу вам жертв обов'язку!»
«Гаразд, він мене принаймні не називає колегою, як це робив його колега з Дері.
Давайте трішки обговоримо це питання, містере Фраті».
Він взяв до рук акустичну гітару «Епіфон» і почав її настроювати. Якийсь він був ледь не лячно моторний.
«Тоді дайте мені якусь тему для обговорення або катайте в Даллас. Там є одне місце, називається...»
«Я знаю те місце в Далласі. Натомість віддаю перевагу Форт-Ворту. Сам тут колись жив».
«Той факт, що ви звідси виїхали, більше свідчить про наявність здорового глузду, аніж ваше бажання поставити на Тома Кейса.
Як щодо припущення, що Кейс зробить нокаут до завершення перших 7 раундів? Що ви на це мені можете запропонувати?»
Він подивився на дочку. Цього разу вона підняла 3 пальці на лівій руці.
«А якщо Кейс виграє нокаутом впродовж перших 5?»
Вона поміркувала, розважила, а потім підняла 4-й палець.
Я вирішив не тиснути далі. Записав своє ім'я до його грозбуху і показав йому водійську ліцензію, прикривши великим пальцем мою адресу в Джоді, точно так, як це робив майже 3 роки тому, ставлячи на піратів у фінансовому забезпеченні. Потім віддав йому гроші, що становили приблизно чверть тієї готівки, яка в мене ще залишалася, і поклав його розписку собі до гаманця. 2000 вистачить на сплату ще кількох рахунків Сейді і на те, щоб протриматися в Техасі той час, який мені ще тут залишався. Плюс цього, Фраті, мені хотілося тельбушити не більше, аніж колись хотілося тельбушити Чеза Фраті. Хоча той і нацькував був на мене біла теркота. «Я повернуся наступного дня після балу», – сказав я їм. «Приготуйте мої гроші». Дочка засміялася і закурила сигарету.
«Чи не це саме казала та хористка архієпіскопу?»
«А вас часом не Марджорі звуть?» – спитав я. Вона застигла з закушеною сигаретою, крізь її губи сочився димок.
«А звідки ви знаєте?»
Побачивши вираз мого обличчя, вона розреготалася.
«Жартую, насправді мене звуть Вандою. Сподіваюся, зі ставками вам більше щастить, аніж з угадуванням імен».
Ідучи до машини, я теж на це сподівався.